В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте таке. Російські війська та збройні загони сепаратистів обходять Маріуполь з півночі, ймовірно, маючи намір його оточити. У Мінську засідає контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Переговори – це димова завіса, яка може сприяти успішному військовому наступу з боку Росії.
Новий очільник європейської дипломатії підтримує Україну.
Могеріні усіляко просував чинний прем'єр Ренці, а Матео Ренці зробив серйозні заяви на підтримку цілісності України і проти будь-якої агресії з боку Росії.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Петро Порошенко провів розширене засідання Генерального штабу Збройних сил України. Керівники військових підрозділів доповіли щодо ситуації на Донбасі і реагування на пряму збройну агресію. Про це йдеться у повідомленні адміністрації президента. Ситуація важка, але український бойовий дух сильніший, ніж в окупантів. Ми захищаємо власну землю, цитує слова президента його прес-служба. Як повідомляв «П'ятий канал» у понеділок, Порошенко зустрівся з лідерами парламентських фракцій. Політики вирішили не запроваджувати Україні воєнного стану. 1 вересня міністр оборони Валерій Гелетей заявив, що, цитата, «операцію по звільненню Сходу України від терористів завершено. Тепер в Україні почалася, цитата, «велика війна». Минулого четверга Порошенко заявив про факт перебування на території України російських військ. НАТО оприлюднило супутникові знімки, які свідчать про таке перебування. Захід засудив агресію Росії, пообіцяв нові санкції. Росія заперечує те, що її війська є в Україні. Українські сили втратили під час оточення і виходу з оточення в Іловайську до 100 людей убитими. Про це за підсумками спілкування з командирами добровольчих батальйонів повідомив у Фейсбук заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов. Сотень жертв немає, до сотні, але серце рветься на шматки, пише він. За словами Філатова, багато російських солдатів досі не вірять, що воюють в Україні. Багато росіян, особливо артилеристи, думають, що вони на полігоні в Ростові. Цілком серйозно, твердить Філатов. Раніше бійці окремої сотні Крим повідомляли, що українські сили втратили під Іловайськом сотні людей убитими. У Раді національної безпеки і оборони відмовлялися до завершення операції називати кількість втрат. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд у вівторок відвідає Київ з одноденним візитом. Він зустрінеться з президентом України Петром Порошенком і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Про це на своїй сторінці у Твіттер написав речник Ягланда Даніель Холдкен. На порядку денному переговорів питання допомоги Україні з боку Ради Європи. Чеська Республіка, цитата, підтримує всі кроки, які ведуть до деескалації політичного вирішення кризи, включно з мирним планом українського президента Порошенка. Мовиться у заяві Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Чеський МЗС також рішуче засуджує всі кроки, що проводять до подальшої ескалації кризи в Україні. Чехія зважить посилення заходів щодо Російської Федерації, які готує Європейський Союз. Водночас Чехія виступає за пошук дипломатичного врегулювання кризи, наголошує Міністерство закордонних справ. Чехія разом зі Словаччиною, Угорщиною і Кіпром минулого тижня в Брюсселі заблокувала негайне посилення санкцій щодо Росії через її дії в Україні. В ООН схвалили пропозицію влади Іраку щодо розслідування злочинів проти цивільного населення з боку угруповання «Ісламська держава» на півночі і півдні країни. Рада ООН з прав людини одноголосно схвалила виділення близько 1 200 000 доларів на встановлення фактів злочинів, які чинять ісламісти.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7 година 12 хвилин. Ми продовжуємо «Ранкову Свободу». Російські війська та збройні загони сепаратистів наразі утримуються від прямого штурму Маріуполя, а натомість обходять найбільше місто Приазов'я з півночі, ймовірно, маючи намір його оточити. Зараз ситуація в Маріуполі спокійна, хоча чимало мешканців останніми днями залишили місто. Водночас чимало маріупольців готуються до оборони. Більше знає наш кореспондент Дмитро Шурхало, який зараз перебуває в Маріуполі і з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Дмитре.
Доброго ранку.
Дмитре, що відомо про ситуацію на півдні Донеччини? Чи відомо, де саме зараз розташовані російські війська та збройні загони сепаратистів? Чи вони просунулися далі, Новоазовська на Маріуполь?
Ну, власне, якщо говорити про ситуацію безпосередньо на узбережжі Азовського моря, то сепаратисти знаходяться близько 30 кілометрів від Маріуполя. Відомо також, що вони утримуються від безпосередньо прямої атаки на місто, а так вони ніби обходять місто з півночі, тобто йдуть не узбережжям, а обходять його з півночі. Відомо, що вчора, це офіційно підтвердили мені в штабі одного з підрозділів, що було захоплено Тельманове, це райцентр 60 кілометрів від Маріуполя. За неофіційною інформацією, яку не підтвердили, також відомо, що сепаратисти підійшли близько 20 кілометрів до райцентру Волноваха. Це не лише райцентр, а це велика залізнична станція. Якщо, власне, сепаратисти зуміють захопити Волноваху, то це означатиме, що залізничне сполучення із Маріуполем буде у них під контролем.
Дмитре, а яка зараз ситуація в самому Маріуполі? Чи є відчуття, що це прифронтове місто, чи це перебільшення?
В самому Маріуполі, як це не дивно, але доволі спокійна ситуація. Місто живе звичайним життям, дуже мало помітно військових, хоча укріплюються військові на східних околицях міста, дуже це помітно. Але поза тим, можна сказати, що місто живе дуже спокійним життям, хоча останнім часом дуже багато людей залишили Маріуполь, достатньо багато людей виїздило, як і залізницею, так і автотранспортом в бік Бердянська. І останнім часом був трохи ажіотаж з тим, як люди знімали гроші з банківських рахунків, з банківських карток. А поза тим місто живе звичайним життям, і в принципі можна сказати, що багато маріупольців, відносно багато, звісно, маріупольців готуються до оборони свого міста. От, зокрема, вчора я був на базі одного з добровольчих батальйонів, і там більше як півсотні мешканців міста проходять прискорену військову підготовку, і вони заявляють, що це, власне, їхній свідомий вибір, тобто їх ніхто до цього не примушував, вони самі готуються захищати своє місто.
Дякую, Дмитре. Це був наш кореспондент Дмитро Шурхало, який нині перебуває в Маріуполі. Тим часом українські бійці добровольчих батальйонів, яким вдалося вирватись з Іловайського котла, вимагають від влади змінити керівників силових відомств і АТО. У свою чергу президент Петро Порошенко за кадрові рішення. Детальніше про це слухайте у другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловитися в прямому ефірі про те, чи варто міняти вищих командирів під час війни.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тим часом у Мінську на тлі контрнаступу російських військових проти сил української антитерористичної операції засідає тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Крім представників України, Росії та ОБСЄ, у зустрічі брав участь і Андрій Пургін, так званий віце-прем'єр самопроголошеного уряду ДНР, організації, яка в Україні визнана як терористична. Деталі із Мінська почуємо від кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
Зустріч у тристоронньому форматі за участю екс-президента України Леоніда Кучми, російського посла Михайла Зурабова, представника ОБСЄ Хайді Тальявіні та лідерів сепаратистів проходила у резиденції в самому центрі міста. І в кулуари сьогодні були допущені представники державних білоруських та російських ЗМІ, які активно транслювали позицію сепаратистів з Донбасу. Останніх представляли так званий віце-прем'єр самопроголошеного уряду ДНР, організації, яка в Україні визнана як терористична, Андрій Пургін, та сепаратист із Луганська Олексій Карякін, який називає себе головою Верховної Ради ЛНР, яка має той самий статус в Україні. Андрій Пургін заявив, прибувши до Мінська, що має план для перемовин з 8-9 позицій. Перш за все, сепаратисти вимагають від Києва особливого статусу – зупинення АТО, обміну полоненими.
Ми
привезли пропозиції для початку якого-небудь консультаційного, а пізніше перемовного процесу. Тобто буде обмін документами української сторони та нашої, обмін баченням, де ми можемо намацати точки дотику. Пургін також заявив, що ЛНР та ДНР готові залишатися у єдиному економічному та політичному просторі з Україною, але вимагають особливого порядку ведення зовнішньоекономічної діяльності з врахуванням інтеграції з Росією та Митним Союзом, державного статусу російської мови, особливого статусу своїх озброєних формувань та права їм призначати суддів і прокурорів. Про реакцію Леоніда Кучми, який представляє президента України на цих консультаціях, наразі нічого не відомо. Але Пургін заявив, що він і не має надії на швидкий підсумок цих консультацій. Мінський політолог Юрій Чаусов, який стежить за цією зустріччю, переконаний, що результатів тепер і не буде, і що ці консультації – це не причина зупиняти контрнаступ на Донбасі для російської сторони. Контактну групу Росія розглядає як майданчик для обговорення питань обміну військовополоненими, організації гуманітарних коридорів та тимчасового припинення вогню. До того ж, участь у контактній групі дозволяє Росії мати іміджеві вигоди. Мовляв, ми ведемо переговори, переговори тривають, і є шанс на мирне врегулювання. Таким чином, переговори – це димова завіса, яка може сприяти успішному військовому наступу з боку Росії. Очікується, що консультації тристоронньої контактної групи із регулювання ситуації в Україні можуть продовжитися у Мінську 5 вересня.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7:20. Українців на шляху до демократії не спинити, навіть якщо ви Путін і навіть якщо застосовуєте армію. Так вважає німецький євродепутат, співголова групи «Зелених» у Європарламенті Ребекка Гармс. Своєю агресією Крим доклав зусиль для становлення української нації та зміцнення євроінтеграційної ідеї. Тим часом європейцям не слід робити винятків із санкцій на кшталт продажу «Містралей», бо це тільки посилює позицію президента Путіна, каже відомий німецький політик. З євродепутатом Ребекою Гармс розмовляв Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.
Я глибоко переконана, що президент Путін своєю стратегією припинення руху України в бік Євросоюзу зробив величезну помилку. Він глибоко помилився, зіштовхнувши у війні дві нації – українську і російську. Наскільки я знаю українців, їх не зупинити у їхньому глибокому бажанні мати демократичну державу і справедливе суспільство, основане на верховенстві права. З огляду на ситуацію, що склалася на сході України, дуже складно в це вірити. Однак потужність громадянського руху, нинішнє становлення нації, яке я особисто в Україні бачила за останні місяці, все це свідчить, що українців не спинити. Навіть якщо ви пан Путін, і навіть якщо для цього застосувати збройні сили. Тож часи для України можуть бути дуже складними. Ми можемо побачити подальшу ескалацію подій. Але я впевнена, у майбутньому демократичний і мирний рух, започаткований на Євромайдані, переможе.
А чи усвідомлюють у Євросоюзі, що нинішньою агресією Володимир Путін стає не лише на шляху українців до Європи, але й підняв руку на всю європейську ідею та її принципи?
The whole concept of Eurasia is a concept...
Загалом вся його концепція Євразійського Союзу перебуває у конфлікті з Європейським Союзом. Розпочавши нинішню гібридну війну проти України, він намагається вплинути на зміну напрямку її руху в бік ЄС. Йдеться про одного із найважливіших сусідів і для Росії, і для Євросоюзу. Однак проблема в тому, що неможливо перешкодити, якщо нація вирішила стати на шлях демократії. Сам пан Путін і доклав зусиль для становлення української нації Росії та зміцнення ідеї її європейського шляху.
Stabilizing the ideas of the European way. This has been Mr. Putin so far.
Як мали б реагувати інші країни, скажімо, уряд вашої батьківщини, Німеччини?
The Germans immediately should cancel.
Німці повинні негайно скасувати рішення продавати нафтогазове устаткування російському олігарху Михайлові Фрідману. Усі обговорюють справу Містралі з Франції. Я категорично проти цього і від самого початку заявляю, не можна постачати стратегічну зброю Росії у нинішній ситуації. Європейці не розуміють, що роблячи винятки із санкцій, вони посилюють позицію Путіна, бо він все ще не вірить у справжні наслідки санкцій.
Майбутній єврокомісар з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні покладає надії лише на дипломатичне розв'язання конфлікту між Україною, Росією та ЄС. Військового варіанту приборкання кризи просто не існує, вважає чинний глава італійської дипломатії. Які шанси впливу у нового посадовця ЄС домогтися миру, коли багато хто закидає їй брак міжнародного досвіду, авторитету, харизми і м'яке ставлення до Москви, знає наша італійська кореспондентка Наталія Кудрик.
Оглядачі вважають не надто результативною діяльність глави італійського МЗС Федеріки Могеріні, яка очолює відомство півроку. До цього вона двічі обиралася депутатом від лівої демократичної партії, у якій курувала питання міжнародної співпраці. Видання Financial Times та Le Monde скептично оцінювали кандидатуру 41-річної Могеріні через її скромний досвід у міжнародній політиці. Подібні закиди новий посадовець відкинула відразу після призначення у Брюсселі.
Досвід роботи у політичних структурах досить важливий, і я трохи його маю. Та на моє переконання, суспільно-громадська діяльність також є корисною і може стати в нагоді під час роботи у великій політиці, особливо на європейському рівні. Мене заспокоює той факт, що прем'єр-міністр Італії молодший за мене. Також є й інші європейські лідери молодого віку. Це нове покоління європейських лідерів. Думаю, це позитивний факт для презентаційних установ ЄС.
Сказала на прес-конференції пані Могеріні. На тлі поширеного скептицизму стосовно ролі нового шефа європейської дипломатії, окремі аналітики стверджують, що саме у питанні українсько-російського конфлікту пані Могеріні добре обізнана і від початку кризи послідовно відстоювала суверенітет України.
Один з важливих аспектів. На чинну посаду у ЄС Могеріні усіляко просував чинний прем'єр Ренці. Політично вони близькі соратники. А Матео Ренці, зауважив, останніми днями зробив серйозні заяви на підтримку цілісності України і проти будь-якої агресії з боку Росії. Це важливий момент, бо усі попередні уряди Італії не займали такої чіткої позиції на підтримку України.
Зазначив у розмові з Радіо Свобода незалежний італійський оглядач Матео Кацулані. На початку липня, коли Італія прийняла головування в Раді ЄС, перший візит міністр Могеріні здійснила до Києва. Вона підтримала українське керівництво в реалізації тодішнього мирного плану врегулювання кризи. Щоправда, потім глава італійської дипломатії полетіла до Москви і запевнила Володимира Путіна у будівництві газогону «Південний потік». Так звана політика «і нашим, і вашим» викликала тоді обурення з боку лідерів балтійських країн. Але навряд чи хто і далі вважатиме пані Могеріні товаришкою Путіна після її заяви про ізоляцію Росії. В інтерв'ю виданню «Corriere della Sera» міністр заявила, що з волі Володимира Путіна стратегічного партнерства між Росією та Євросоюзом наразі не існує. Позиція єврокомісара Федеріки Могеріні та голови Європейської ради Дональда Туска ще не є відображенням єдиної зовнішньої політики ЄС. Згуртувати позиції 28 країн євроспільноти – ось це і буде надважким завданням нових очільників Євросоюзу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У Києві 7 година 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Чи варто міняти вищих командирів під час війни? Бійці, які врятувались з Іловайського котла, вимагають судити керівників військової операції.
Не було підтримки ні авіації, ні артилерії. Це добровільних батальйонів.
Про що пише тижнева українська преса?
У Кремлі розраховують схилити Київ до переписування Конституції і до федералізації країни. Якщо згоду на це отримають, Москва не наполягатиме на існуванні так званих ДНР та ЛНР.
це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
2 вересня розпочинається комерційне газопостачання України з боку Словаччини. Планується, що в реверсному режимі реконструйованим газопроводом Вояни-Ужгород щодоби надходитиме 27 мільйонів кубометрів газу, що в річному вимірі становить 10 мільярдів кубів. Про це повідомив представник оператора газотранспортної системи Словаччини компанії «Юстрім» Ваграм Чугурян. Очікувана вартість газу зі Словаччини становитиме $360 за 1000 кубометрів. У серпні компанія «Укртрансгаз» успішно завершила тестову прокачку палива зі Словаччини в Україну. Президент України Петро Порошенко провів розширене засідання Генерального штабу Збройних сил України. Керівники військових підрозділів доповіли про ситуацію на Донбасі і реагування на пряму збройну агресію Росії. Про це йдеться у повідомленні адміністрації президента. Ситуація важка, але український бойовий дух сильніший, ніж в окупантів. Ми захищаємо власну землю, цитує слова президента його прес-служба. У понеділок Порошенко зустрівся також з лідерами парламентських фракцій. Політики вирішили не запроваджувати Україні воєнного стану. 1 вересня міністр оборони Валерій Гелетей заявив, що, цитата, операцію по звільненню Сходу України від терористів завершено. Тепер в Україні почалася велика війна. Минулого четверга Петро Порошенко заявив про факт перебування на території України російських військ. НАТО оприлюднило супутникові знімки, які свідчать про перебування російських військ в Україні. Захід засудив агресію Росії, пообіцяв нові санкції. Росія ці факти заперечує. Українські сили втратили під час оточення і виходу з оточення в Іловайську до 100 людей убитими. Про це за підсумками спілкування з командирами добровольчих батальйонів повідомив у Фейсбук заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Пілатов. Сотень жертв немає, до сотні, але серце рветься на шматки, пише він. За словами Філатова, багато російських солдатів не вірять, що воюють в Україні. Багато росіян, особливо артилеристи, думають, що вони на полігоні у Ростові. Цілком серйозно, твердить Філатов. Раніше бійці окремої сотні Крим повідомляли, що українські сили втратили під Іловайськом сотні людей убитими. У Раді національної безпеки і оборони відмовлялися до завершення операції називати кількість втрат. Чеська Республіка підтримує всі кроки, які ведуть до деескалації політичного вирішення кризи, включно з мирним планом українського президента Порошенка, мовиться у заяві Міністерства закордонних справ Чехії. МЗС також рішуче засуджує всі кроки, що проводять до подальшої ескалації кризи в Україні. Чехія зважить посилення заходів щодо Росії, які готує Європейський Союз. Водночас Чехія виступає за пошук дипломатичного врегулювання кризи, наголошує Міністерство закордонних справ. Чехія разом зі Словаччиною, Угорщиною і Кіпром минулого тижня в Брюсселі заблокувала негайне посилення санкцій щодо Росії через її дії в Україні. В ООН схвалили пропозицію влади Іраку щодо розслідування злочинів проти цивільного населення з боку угруповання «Ісламська держава» на півночі і півдні країни. Рада ООН з прав людини одноголосно схвалила виділення понад мільйона доларів на встановлення фактів злочинів, які чинять ісламісти. На початку літа ісламісти значно просунулися на півночі Іраку, що змусило США застосувати авіацію на підтримку іракських і курдських сил безпеки. Це сталося вперше з моменту відведення військ США з Іраку у 2011 році. «Ісламська держава» є войовничим угрупованням, яке підтримує жорстку лінію ісламського халіфату.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:31, і ми продовжуємо «Ранкову свободу». Українські бійці добровольчих батальйонів, яким вдалося вирватися з Іловайського котла, і які наразі лікують поранення у Дніпропетровську, вимагають від влади змінити керівників силових відомств і АТО. Добровольці з лікарняних ліжок заявляють, що очікують від влади відкритого судового процесу над винуватцями прорахунків військової операції під Іловайськом. Дехто навіть говорить про зумисний провал і злив добровольчих батальйонів супротивникові. Також, не добираючи слів, бійці запитують у влади, що робиться для звільнення з полону їхніх побратимів, захоплених під Іловайськом. У відповідь їм обіцяють швидкі кадрові зміни в оборонному відомстві і говорять про складнощі перемовин щодо полонених. Більш докладно розповість Юлія Рацебарська.
Боєць батальйону «Донбас» Вадим із позивним «Майстер» в обласній лікарні Дніпропетровська вже третю добу. З-під Іловайська його пораненого під час виходу з оточення доправили військовою авіацією. Доброволець каже, вся військова операція під Іловайськом українським командуванням була організована непрофесійно. Він очікує, що винних знайде військова прокуратура.
Не було підтримки ні авіації, ні артилерії. Це добровольних батальйонів для того, щоб вони не могли наводити порядок в стране після того,
у тому, що операція під Іловайськом була організована неналежним чином, впевнений і командир добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко. При спробі втримати Іловайськ малими силами не дочекались підкріплення, каже він. Добровольці змушені воювати кустарними методами. Все, як і під час Майдану, тримається на особистостях, впевнений Семенченко.
Ми зараз воюємо Майданом. Не в смислі Майданов самі, а в смислі точно так же кустарно самоорганізації, тільки люди в погонах. Нам потрібно прийти тим достоинством, яке дає государство.
На звинувачення добровольців у понеділок відповіли високопосадовці зі столиці. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив:
настав час приймати серйозні і радикальні рішення, в тому числі персональні.
Між тим, військовий експерт Костянтин Машовець в інтерв'ю «Фокусу» зазначив, що поразка під Іловайськом була спричинена недисциплінованістю і низьким морально-психологічним станом особового складу. Два підрозділи, які повинні були прикрити угруповання з боку державного кордону, просто покинули свої позиції. Командування української армії надіслало допомогу, але вона не змогла пробитися. Стягнули все, що могли, але у противника вже були переважаючі сили, каже Машовець. Бої за Іловайськ велися в напіванархічному режимі. Добровольчі підрозділи воюють за своїм власним планом. Призначені для наведення порядку в тилах, вони навіщось рвуться вперед, зазначає військовий експерт. Операція з виведення підрозділів українських силовиків з оточення під Іловайськом триває. За даними Ради національної безпеки та оборони, її подробиці до закінчення не розголошуватимуться. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українські збройні сили через російське вторгнення переорієнтовуються на оборону. Про це говорять у Раді нацбезпеки та в Міноборони. Міністр оборони Валерій Гелетей наголосив, що АТО скінчилося і нині це велика війна проти російських окупантів. Тим часом усе більше критики лунає на адресу керівництва силовиків України. Зокрема, їм закидають ігнорування прохань про допомогу оточеним сепаратистами і російськими військами підрозділом у місті Іловайську. Чи варто міняти вищих командирів під час війни? Про це ми розпитаємо зараз генерал-полковника, колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Анатолія Лопату. Він на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Вітаю, Анатолію Васильовичу.
Доброго ранку.
На ваш погляд, чи справедлива критика на адресу керівництва силовиків України, зокрема начальника Генерального штабу Віктора Муженка? Ви теж свого часу очолювали Генштаб. І як ви вважаєте, чи варто міняти вищих командирів під час війни?
Ну, треба, мабуть, розуміти, що Міністерство оборони підпорядковано Верховному Головнокомандуючому Збройних сил України. Те, що відбувається на сьогоднішній день на східному кордоні, говорить про те, що держава в цілому не справилася з цим завданням і не була готовою до відбиття відкритої агресії з боку Російської Федерації. Я більше всього нарікаю не стільки на Міністерство оборони України, скільки на керівництво держави в цілому, на Верховну Раду України, президента України, Раду безпеки, тому що з самого початку анексії Криму держава не прийняла відповідного захисту своєї недоторканності. Тобто ми не прийняли систему мір, які б дозволили привести державу до відбиття цієї агресії. У нас не відтворюються планово резерви першого та другого порядку, не робиться нічого для того, щоб держава перейшла економічно навіть на рейки війни. І відбиття планової добре спланованої цієї агресії. Фактично, заручниками опинилися Міністерство оборони і його чільники. Так міняти керівників міністерства, як це робилося за останні півроку, ну, недопустимо. Тому що Збройні сили повинні мати найбільш стабільних керівників, і ці керівники повинні опанувати ситуацію. На сьогоднішній день не можна відмежовувати, наприклад, рішення або не допускати рішення стосовно заміни керівництва. Це завжди відбувається і відбувається історично і в ході бойових дій і таке інше. Ми повинні мати відповідний резерв, але ж кадровий резерв, але ж до цього треба бути готовим.
Анатолій Васильович, зараз українська армія може лише оборонятися, адже в Україну вторглися підрозділи російських регулярних військ, і, як заявив речник РНБО Андрій Лисенко, на території держави перебуває до 15 тисяч російських військових. От що може цьому протиставити українська армія?
Ми готові були б відбити агресію навіть 150-тисячного угрупування. Те, що ми маємо там 15-20 тисяч, для України не являються загрозою. Але ж для того, щоб цієї загрози не було, треба ж створити відповідні умови для діяльності Збройних сил. Ну, якщо Україна не веде війни, якщо Україна відбиває агресію якимись силами АТО, якщо керують цим процесом не військові, а міліціонери і Служба безпеки, якщо начальник Генерального штабу перебуває на посаді якогось заступника керівника АТО, скажіть мені, де ж тут порядок? Де ж тут здоровий глузд? Де тут президент і Верховний Головнокомандувач? Ось у чому справа.
В умовах, коли Росія веде проти України війну, чи варто уникати воєнного стану, на вашу думку? Адже напередодні на зустрічі президента Петра Порошенка з лідерами парламентських фракцій вирішили все ж таки не запроваджувати в Україні воєнний стан.
А ви мені скажіть, що дає для держави не запровадження воєнного стану? Це значить, що країна живе у мирному стані, що Україна не веде ніяких бойових дій, що ми не бачимо свого супротивника, а спільнота світова, від якої ми хотіли б отримати якусь допомогу, дивується, тому що ми з вами самі не визначилися, що у нас відбувається в державі.
Тобто варто запровадити, правильно, Анатолій Васильович?
Давно. Це треба було б запровадити з перших днів появи зелених оцих чоловічків у Криму.
Дякую. Дякую, Анатолію Васильовичу. Це був військовий експерт, генерал-полковник Анатолій Лопата. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити свою думку, чи варто міняти вищих командирів під час війни.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах ми теж запитали, як вони вважають, чи варто міняти вищих командирів під час війни. І, зокрема, Євген Столітній пише, якщо головнокомандувач вважає, що це потрібно, то потрібно міняти. Іра Артемчук погоджується. Жанна Рябошапка каже, ні, шило на мило не варто. А ось призначати тлумачених професіоналів треба. Володимир Москалець додає, ставити бійців, що проявили себе, є лідерами та мають гарну репутацію. репутацію серед солдатів та офіцерів, піднімати їх званні та посадах, тоді буде толк. Світлана Шурлякова говорить, головне – ставити польових офіцерів, а не штабних пацюків. Ольга Матвієнко вважає, недолуге керівництво треба міняти, адже йдеться про майбутнє країни та народу. Людмила Гладишева вважає, варто змінювати, якщо вони зрадники. Віра Гладуш додає, обов'язково і особливо під час війни. А у нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Алло, добрий ранок.
Слухаємо вас, звідки ви?
Полтава, Юрко Долина. Я повністю згоден з генералом Лопатою, але хотів би додати. Хоч змінюй, хоч не змінюй керівництво, військове керівництво, толку не буде до тих пір, поки ми не створимо батальйон-мажор, до якого б увійшли діти високопосадовців, діти суддів, діти депутатів і діти прокурорів. На кшталт, як було в Велику Вітчизняну війну, коли діти Сталіна, Мікояна воювали. От тоді дух народу підніметься і ми виграємо війну. А до цих пір толку не буде, допоки не буде створений батальйон-мажор. Щиро дякую.
Дякую. А Ольга Соломонюк у Фейсбук додала, що варто не лише змінювати керівництво, а й віддавати під трибунал.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7:44. Ми продовжуємо ранкову свободу. Хто в Росії є союзником України? Які цілі Кремля у війні з Києвом? І до якого рішення Путін хоче схилити Порошенка? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Україну змусили вибудовуватися бойовий порядок, хоча поки що це у неї виходить не вельми добре через об'єктивні та суб'єктивні причини, як зауважує газета «Голос України». Україна сьогодні фактично розділена, що матиме надскладні політичні і соціальні наслідки не лише для неї, а для Європи та всього світу. Навіть врегулювання українського питання навряд чи поверне стабільність на європейський континент. Усе це, на думку дописувача, результат провалу української політичної еліти за весь пострадянський період, у тому числі й зараз, коли потрібно демонструвати не силу, якої Україні нині немає, а розум, гнучкість, уміння виробляти і пропонувати політику, якою неможливо було б нехтувати і яка спиралася б на загальносуспільну підтримку. Сьогодні Україна не має союзників Росії, а їх потрібно шукати саме там, а не деінде. І вони є насамперед у середовищі українців, наголошує газета. Кожна війна, як озброєний конфлікт і продовження політики іншими засобами, повинна мати стратегічну мету, констатує газета «День». Які ж цілі переслідує Путін? Внутрішньополітично режим Путіна занепадає. Енергоресурсна голка втрачає гостроту. Видобуток нафти не зростає більше, того з наступного року почне падати. Все це спонукає вжити конкретні заходи із консолідації режиму. За прикладом інших авторитарних правителів, Путін звернувся до зовнішньої політики. Про це наголошується в статті про цілі Росії у війні з Україною. У Кремлі розраховують схилити Київ до переписування Конституції і до федералізації країни. Якщо згоду на це отримають, Москва не наполягатиме на існуванні так званих ДНР та ЛНР, переконує газета «Україна Молода». Видання пише, що Петро Порошенко не може піти на федералізацію України. Це дорівнювало б політичному самогубству. Утім, його посилено підштовхують навіть не просто до федералізації, а до якогось юридичного збоченства, повного правового нонсенсу. Адже ніде в світі, включаючи ту ж Росію, федеральні суб'єкти не наділені правом впливати на зовнішню політику держави. Тим часом від федеративної України очікується, що кожен регіон буде визначати ставлення до того чи іншого альянсу, який запропонує центральна влада. Простіше кажучи, якщо Донбас проголосує проти вступу України в НАТО, ніякого НАТО не буде. Це саме той сценарій, який розробляє Кремль. За таких умов так звані угрупування ДНР і ЛНР за статусом Придністров'я Путіну не потрібні. Навпаки, Схід лишатиметься українським, адже саме в такому статусі він не буде каламутити воду та нищити в зародку всяке позитивне починання, наголошує газета. Газета «Сьогодні» спробувала підрахувати, в яку приблизно суму обійдеться політичним партіям участь у виборчій кампанії до Верховної Ради. За підрахунками видання, лише на два напрямки – польові та медіа-агітації – буде витрачені суми, що перевищуватимуть 225 мільйонів гривень. За ці гроші можна було купити 45 БТРів, 40 тисяч бронежилетів або встановити 700 ліфтів, констатує видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Тернополі відбувся фестиваль сучасного мистецтва «Just in Between». Митці зі Сходу та Заходу створили спільні проекти, у яких розмірковували про війну, конфлікти у середині держави та інформаційне перенасичення. Радіо «Свобода» поговорило з учасниками «Just in Between» про те, як культура може об'єднати країну.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Назва фестивалю «Just in Between» або просто «Посередині» – це означення стану, в якому зараз перебуває Україна, вважає одна із його організаторів Тетяна Мандзюк. Поміж миром і війною, сходом і заходом. Саме тому проводити вирішили саме у Тернополі, на перетині світоглядів. Нині у місті про війну нагадують лише бокси для збору коштів на потреби армії. Але Тетяна Мандзюк розповідає, що у місті багато переселенців, а значна частина тернополян вирушили на фронт. «Just in Between» – це спроба почути одне одного, каже вона. Мистецька агенція «Артполе», яка організувала фестиваль, працює у багатьох містах України. На початку травня вона зробила проєкт поблизу Алчевська у старовинній садибі Мстиховського. На виставу за участі Сергія Жадана, австрійської танцівниці і донецького та мінського музикантів зібралася повна зала.
З'їхалися люди з Донецька, з Луганська цілі автобуси, хоча вже стояли перші блокпости. В спілкуванні з публікою, з місцевими мешканцями абсолютно не було цього конфлікту, і тоді ж пропаганда працювала вже на повну, але про фашистів, про бандерівців не йшлося.
Пригадує Тетяна Мандзюк. Кураторка каже, культурні ініціативи допомагають виявити справжні, а не нав'язані проблеми.
Ми тоді на Луганщині постійно спілкувалися українською мовою. Місцеві мешканці селили нас в себе вдома, допомагали нам в монтажі інсталяції з гуцулами. Дуже часто ми не йшли з якимись політичними гаслами. Можливо, саме цим меседжем зараз і потрібно користуватись. Зараз настільки гостра ситуація, настільки вже є таке перенасичення цими фактажними новинами, цими прямими закликами, мітингами, що, можливо, треба більш таки використовувати засоби, які більше на почуття грають.
Поему «Абрикоси Донбасу» луганська поетка Любов Якимчук написала ще 2 роки тому. На «Just in Between» вона читала її разом із львівським контрабасистом Марком Токаром. Зараз для неї цей текст – це намагання відтворити світ, який руйнують. Йдеться про Первомайськ, місто, в якому народилась поетка і де зараз перебувають її батьки. Нині воно практично повністю зруйноване, а мешканці голодують.
Немає клубу, в якому я перший вірш свій прочитала. Немає будинків, з які я ходила. І мені тепер нема куди повернутися, згадати своє дитинство,
розповідає Любов Якимчук.
Ви слухаєте «Культураму».
Вона каже, протистояння між Сходом і Заходом, направду, завжди було.
На Луганщині мого батька, який походить з Рівненської області, і він приїхав на Луганщину, де я почав працювати шахтарем, там його називали саме Бандерою. Ця проблема була. Але що ж ми робили ці всі 23 роки? Ми цей час відміняли поїзд Львів-Луганськ. Відсутність комунікацій між Сходом і Заходом, навіть на рівні поїздів, вона є дуже показовою.
Мешканцям Донбасу властива деяка ображеність на решту України. Адже в Україні в українській літературі, есеїстиці та ЗМІ роками формувались стереотипи стосовно жителів Сходу. Певно, саме цим можна пояснити, що сепаратистські ідеї виникли серед дуже різних категорій населення, розповідає Любов Якимчук. Поетка зазначає, що через політику роз'єднання на Донбасі завжди був культурний голод. На ту саму акцію в Луганську можна було зібрати 300 людей, тоді як у Києві на неї прийшло б 30, вважає вона. Однак з українських письменників читання, де донбасців регулярно проводив хіба що Сергій Жадан. Культурні активісти Донбасу, які зараз виїхали з регіону, дивляться на ситуацію песимістично. Наприклад, учасник літературного об'єднання «Стан» Ярослав Мінкін в Луганськ повертатись не збирається і каже, що суттєво вплинути на місцеву культуру за усі роки їм так і не вдалося. Наступні проекти «Стан», ймовірно, робитиме вже за кордоном. Такої ж думки музикант Олександр Сушинський, засновник мистецького простору «Дизайн» у Донецьку, єдиної помітної альтернативи ізоляції.
У нас було 20-30.
На наші заходи приходило 20-30 людей, в ізоляції до 500. Якщо уявити, який це відсоток від мільйонного міста, то стає зрозуміло, що мистецтво у ньому нікому не потрібно. Виходить, що прогресивніші люди або діти, з якими ще можна працювати, стають заручниками суспільства, у якому живуть.
Вважає він. Війна на Сході затягнеться не на один рік, думає Любов Якимчук. Утім, вже має ідею для проєкту на Донбасі. Вона збирається повторити акцію «Україна». українських футуристів 1929 року і зробити поетичний тур містами Донбасу разом з іншими письменниками. Не можна забувати, що схід український, каже поетка, адже далі порозумітися буде дедалі складніше. Тим часом наприкінці вересня Артполе збирається провести ще одну акцію, що має нагадати про територіальну цілісність України. Цей фестиваль відбудеться в Одесі і його темою стане Крим.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Тим часом у Києві презентували проєкт створення музею, присвяченого революційним подіям на Майдані Незалежності. Серед експонатів – революційна йолка, плакати з Януковичем, захисне обмундирування самооборони та багато іншого. На думку ініціаторів проєкту, пам'ять про Майдан повинна зберегтися для майбутніх поколінь, а документальні пам'ятки зацікавлять дослідників цього періоду, розповідає Марія Тимощук.
До сьогодні робочою групою вже зібрано понад 1400 музейних експонатів, серед яких є плакати і прапори з нещодавно демонтованої йолки. Тимчасовим місцем зберігання експонатів, таких як каски, щити, малюнки та інші артефакти, які мають стосунок до подій на Майдані, стане музей Івана Гончара. Створення повноцінного музею пам'яті подій на Майдані, за розрахунками організаторів, займе кілька років. За словами Євгена Нищука, міністра культури України, який також брав активну участь у подіях на Майдані, зараз йде обговорення можливих варіантів приміщень для музею. Про створення музею, який би став осередком збереження відомостей про Революцію Гідності, розмови почалися після подій на Грушевського, а саме 24 січня. Василь Рожко, який зараз обіймає посаду начальника управління музейної справи Міністерства культури України, взимку 2014 року був активістом Майдану. Одним із ініціаторів проекту став заступник директора музею Івана Гончара Ігор Прошивайло. Він займається збором предметів для майбутньої музейної експозиції.
Наші сюси з перших днів тижнів ескалації подій. Ми спрямовані на цю.
Зараз ініціатор займається пошуком свідчень, відео, аудіо, фотофактів про події в центрі Києва. В планах проекту створення мобільної експозиції, яка буде демонструватися в різних регіонах нашої країни. На думку директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, бойові дії на сході відвертають увагу українців від революційних подій цієї зими.
Ті жахи, які ми переживаємо зараз, особливо відтісняють те, що ми пережили революційності.
Саме для того, щоб вберегти пам'ять про події цієї зими, Український інститут національної пам'яті вже з кінця лютого розпочав запис спогадів активістів Майдану. До ініціативи вже долучилися самооборона Майдану, Автомайдан, медична служба Майдану, мистецька сотня, психологи Майдану та інші. Ініціатори створення музею закликають громадськість долучитися до збору артефактів та спогадів про революційні події у центрі Києва. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Президент Росії Володимир Путін заявив президентові Європейської комісії Жозе Мануелю Барозу, що може в короткий термін вирішити українсько-російський конфлікт у військовий спосіб. Якщо я захочу, я можу захопити Київ за два тижні, наводить слова, які нібито сказав Путін, італійська газета «Ля Републіка». За даними видання, Путін сказав про це під час телефонної розмови з Барозою. Президент Єврокомісії передав заяву європейським лідерам на саміті ЄС у Брюсселі 30 серпня. Жорстка заява Путіна була відповідь на можливе посилення санкцій ЄС через військову агресію і причетність Кремля до дій проросійських сепаратистів на сході України. Президент України Петро Порошенко провів розширене засідання Генштабу Збройних сил України. Керівники військових підрозділів доповіли про ситуацію на Донбасі і реагування на пряму збройну агресію. Йдеться в повідомленні адміністрації президента. Ситуація важка, але український бойовий дух сильніший, ніж в окупантів. Ми захищаємо власну землю, цитує слова президента його прес-служба. У понеділок Порошенко також зустрівся з лідерами парламентських фракцій. Політики вирішили не запроваджувати воєнного стану. 2 вересня розпочинається комерційне газопостачання України з боку Словаччини. Планується, що в реверсному режимі реконструйованим газопроводом Гояни-Ужгород щодоби надходитиме 27 мільйонів кубометрів газу, що в річному вимірі становить 10 мільярдів кубів. Про це повідомив представник оператора газотранспортної системи Словаччини компанії «Юстрім».
Таким інформаційний ранок вівторка, 2 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисери Дмитро Вастанов та Ігор Ісхаков. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам мирного неба і вдалого дня.
В Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та